Asan'ny apôstôly toko fadimy ambyroapolo. Telo andro taorinina tongavan'ny Festo tao amin'ny faritany dia niainga avy ao Kaisaria izy ho an'i Jerosalema. Tonga teo aminy iampangan'i Paoly ny lohandoha-pisorona sy ny loholona Jiosy. Nitaky tombontsoa tamin'ny Festo ry zareo ary niangavy azy mba hampaka an'i Paoly ho aty Jerosalema. Efa nandray tedi-dratsy manko izy rehetra mba hamono azy eny an-dalana. Nefa namaly Festo fa i Paoly dia amponja any Kaisaria, ary ny tenany rahateo dia iverina tsy ho ela. Ary hoy koa izy:
aoka hiara-midina amiko any Kaisaria ny lehibenareo, ka any no hiampangany an'izany lehilahy izany raha misy ratsy vitany.
Nandritra ny valo na folo andro monja no niarahan'ny Festo tamindry zareo, dia niverina tany Kaisaria izy. Ny ampitson'ny nahatafaverina azy ihany dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ary nampaka an'i Paoly. No nitongy Paoly dia nodidinin'ireo Jiosy nidina avy tany Jerosalema, ka nampangainy no nahavita fahadisoana maro sady lehibe. Nefa tsy andry zareo porofoina akory. Niaro tena koa izy Paoly ka nanao hoe:
tsy misy fahadisoako na tamin'ny lalàn'i Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny amperora romana.
Nila sitraka tamin'i Jiosy anefa Festo, ka nontany an'i Paoly hoe:
tianao ve niakatra an'i Jerosalema ka ho tsarainany eo anatrehako ny momba ity raharaha ity?
Fa nivaliany Paoly hoe:
eto amin'ny fitsarany amperora romana izay tokony hitsarana no hijoroko. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy aho, ka na ianao aza dia mahalala izany tsara tokoa. Koa raha meloka sy navita ratsy mamendrika aho voeliko faty, dia tsy laviko ny ho faty. Fa raha tsy misy marina kosa amin'ny fiampangana ataondry zareo aho, dia tsy azo n'iza na iza atolotra azy aho. Akariko amin'ny amperora romana ny rahalahy.
Noho ny avy ny fampidinika tamin'ny mpanolotsai ny Festo dia nanao hoe:
nampiakarinao amin'ny amperora romana ny raharaha, ka dia ho any amin'ny amperora romana ianao.
Noho ny afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika anabaviny iarahaban'ny Festo. Koa satria naharitra andro maro ny toerany tao, dia nivelabelarin'ny Festo tamin'ny mpanjaka ny raharahan'i Paoly:
misy lehilahy izay navelan'ny Feliksa ho mpifatotra aho. Fony aho tany Jerosalema, dia tonga teo amiko ny lohandoha-pisorona sy ny loholon'i Jiosy hiampanga azy ary niangavy ahy hanameloko azy. Fa izao no navaliko andry zareo: tsy fanaon'ny romanina no manameloko olona raha tsy efa nampanatrehina tamin'ny mpiampanga ny ampangainy, ary nahazo ny arotena nanohitra ny fiampangana. Ka dia tonga teto niaraka tamiko izy rehetra. Tsy nangatak'andro aho fa niampitson'iny ihany, dia nipetraka teo amin'ny fitsarana aho ka nasaiko nalaina raha lehilahy. Noho nitsangana ireo mpiampanga, dia tsy nisy zavadratra arak'izay namposiko nitoriny azy. Ny niadiny hevitra tamin'ny Paoly dia ny momba ny fivavahany sy izany Jesosy efa maty izany, saingy nolazain'ny Paoly hoe velona. Very hevitra aho ny amin'ny amotom-potorana izany raharaha izany. Ka dia nanontaniko Paoly raha tiany ny ankany Jerosalema ho tsaraina any momba izany raharaha izany. Nefa moa nampiakatra ny raharaha i Paoly mba ho ny amperera romanina no tompony teny farany momba azy. Dia nasaiko nambenana izy mandra-pahazoko andefa azy any amin'ny amperera romanina.
Dia hoy Agripa tamin'ny Festo:
mba hatahandre zany lehilahy zany keo a?
Ary nivalian'ny Festo hoe:
handre azy ianao rahampitso.
Noho ny ampitso dia tonga Agripa sy Berenika nianjaika tokoa araka ny fiandrianany be voninahitra. Niditra tao amin'ny efitra fitsarana izy Menada na raha ny komandiny tafika sy ny olo manakaja tao an-tanàna, dia nasain'ny Festo nalainy Paoly ka nentiny nakeo. Aroy Festo:
ry Agripa mpanjaka sy anareo rehetra manatrika etona, io lehilahy hitanareo io dia nampangainy Jiosy marobe tamiko na tany Jerosalema na teto, ka nantsoantsony hoe tsy tokony ho velona intsony. Tsy hitako akory izay ratsy vitany mahamendrika azy voeloka ho faty. Kanefa moa izy ihany no nampiakatra ny raharahany amin'ny amperora romanina, dia tapa-kevitra aho andefa azy any aminy. Tsy mananjavatra mazava tsara momba azy atao atsoratra ho an'ny amperora romanina aho, koa dia entiko eto anatreo anareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka. Ka rehefa avy nalaina ambavy izy, dia mba hananjavatra atao an-tsoratra aho. Tsy fahendrena manko araka ny hevitra ny mampanatitra mpifatotra raha tsy tonoana tsara ny zavatra hiampangana azy.